Pasakan aldera joango gara datozen minutuetan, lehen aipatu dugu gaurko irratien tartean, Beleixe irratia izango genuela, Pasakan aldeko kronika egiteko, eta badaukagu dagoeneko telefonaren bestaldean prest, Beleixe irratiko Maider Betelu. Arratsaldeon Maider, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen ongi.
Bueno, basiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu gaurko kontuei errepaso egiten, eta Maider lehenik eta behin hementxe atejoka daukagun zita bati begira jarriko gara. Ostegun hontan bertan, bi egun barru izango delako, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak deitutako greba orokorra, eta Sakana aldean ere motorrak berotzen eta deialdiak egiten ari omen dira, grebara deitzeko, ezta?
Bai, hala da, eta gainera Sakanako greba batzordeek greban modu aktiboan parte hartzeko deia egin dute. Esan deialdi honekin bat egin dutela Sakanan antolatuta dauden hainbat gizarte eragile eta sindikatuk, eta nabarmendu dutenez Euskal Herrian eredu sozial eta ekonomiko justu bat aldarrikatu nahi dugu, bizitza erdigunean jarriko duena. Beno, ziurrenik zuek ere luz eta zabal jorratuko duzuela gai hau, ez? Azki baze eskakizunak egiten direnez. Ez dugu horretan sakonduko, akaso joko dugu zuzenean hemen dauden deialdietan. Begira, ostegunean goizean goizetik piketeak ibiliko dira herri eta poligonoetan, 9:30 Altsasun manifestazioa abiatuko da Eroskitik, 10:00 Irurtzunen gizakatea deitu dute, ordu horretan bertan ere Etxarriaren atzen manifestazioa plazatik, 10:00 ere Bakaikun konzentrazioa eta 11:00 egingo dute ondoren, 10:30 Lakuntzan pankartak egitera bilduko dira plazan, Arbizun konzentrazioa egingo dute plazan, 10:30, eta 12:00 Iruñan manifestazioa deituta dago Gaztelu plazan. Bertara joateko, deialdi horiek goizean goiz egin dira, baina zuzen ere gero Iruñara joateko 12:00, eta arratsaldeari dagokionez, 4:30 Etxarriaren atzen kafe hartzera bilduko dira, ondoren autokarabanan Altsasuko manifestaziora joateko, zeren hain zuzen ere, arratsaldeko 6:00, ostegunean izango da Altsasuko arratsaldeko manifestazioa, BM-ko aparkalekutik aterako dena, eta 4:30 ere Bakaikun berdina kafe hartzea egingo dute, eta gero karabanan Altsasura etortzea. Hori da, printzipioz horrela goitik hasita, gero gainetik begiratuta ez dauden deialdia, gero akaso besteren bat sortu daiteke, baina printzipioz horiek bildu ditugu.
Hoiexek deialdi nagusiak Sakana aldean daudenak, esandakoa, joango dira seguruenik ere gero ta deialdi gehiago ateratzen, baina hoiexek nagusiak eta orain errepasatu dituzunak Maider. Hori greba orokorari dagokienean, baina pasako gara beste gai batzuetara ere kronikarekin jarraitzeko, Altsasu aldean, Kataluniako prozesaren bueltako erakusketa bat badagoelako Ihortia kulturgunean.
Bueno, badago ez asteazkenean moztuko da, eta horren berri emango dugu. Altsasuko kulturgunean izanen da, eta izena, erakusketa honen izena, La Revolta de las Urnes izanen da. Otsailaren 5:00 zabalduko ditu ateak, urrengoan, arratsaldeko 6:30 moztutze ekitaldia izanen da. Eta, bertan izanen dira, esaterako, Montxe Basa, RC-ko diputatu eta preso dagoen Dolors Basa kontseilari oiaren aizpa, Bel Pozueta, EH Bilduko diputatua, Begotxu Olaizola, ANC Euskal Herriako kidea, Josu Albero eta Ana Arke, International Commission of European Citizens, IZEK-eko ordezkariak, Polentzigoiko etxea, Altsasuko Akaske Herri Plataforma ko laguntzailea, eta Carles B. Gorbs kazetaria. Eta esan mamustutzek italian hitza antolatu hartuko dutela, ordezkari hauek, kultura eta musika emanaldiak tartekatuko direla, auzatea ere jakina, eta zer ikusi alko da besteak beste, prozesu honen jarraipen honetan gertatu diren manifestazioen irudiak, politikoei egindako epaik eta greba orokorra, kanpainak, hauteskundeak, referendumak eta besteak sortu dituzten irudiak eta bueno, idatzizkoak, argazkiak, dokumentala eta beste. Beraz, hau esandakoa urrengo, asteazkenean otsailaren 5-16 egongo da Ihortzia kulturgunean, astegunez 6:30-9:00 eta larun batetan zinea dagoen bitartean baita ere eta igandetan ere arratsaldeko 7:00-9:00. Ikusi nahi duten guztiendako.
Horixe, Ihortzia kulturgunea, La Revolta de les Urnes, de las Urnes erakusketari dagokiona, izango direnak eta laester batean hasiko dena ere orain aipatzen zenuen bezala. Maider, ospakizun batzuekin jarraituko dugu, inauteriak ere hementxe daudelako eta irainetan estreinako Ihoten inguruan hitz egingo diguzulako.
Bai, pues irintarrak normalean izaten dira Ihoterietan murgiltzen diren lehenak hemen sakanan. Beraiek egiten dute gutxi gora bera Santagera inguruan, Eta orduan, asteburu honetan izanen dira. Noiz izango da, larun bat honetan. Goizeko 10:00, mozorrotuko dira, txapelazpi elkartean, eta, kasu honetan ere, tripotxak eta lakoak pixka batez, ohiturari lotutako jakiak eta guzti dastatuko dituzte. Eta gero, 12:30, kalera aterako dira, kasu honetan jantzi egiten dira, txuriz, goitibera, bizkarraldean koloretako zintak dituzte, gerriko gorria, burua estaltzeko koloretako zintak dituzten txanoak, eta zer egiten dute beste gozatzen artean, ezkongai dauden emakumezkoen etxeetan, ezpel adarrekin egindako, paxoak edo alako loretxo antzeko batzuk uzten dituzte. Gero, bazkaltzera biltzen dira, eta ja arratsaldean, badaude mozorrotutakoen kale jira, eta zanpantzarra eta beste, eta azkenean atxun zarkoa dela irainetako pertsonaia sutan bokatzen du, oso tipikoa hemen, ez? Gaiztoak sutara denak. Eta hori irainetan egingo dutena larun bat honetan.
Irainetan larun bat honetan eta Etxarri Aranatzen ere ospakizunak laster batean datoz baita ere.
Kasu honetan hasiko dira heldu den ostegunean, 30-an ez, aste honetan ez, urrengoan izango dela otsailaren 6a, okeraz banago, ostegun horretan hasiko dira Etxarriaren asko txatarrak edo jauteriak. Izaten dira 3 ostegun jarraian eta gero larun bata iotea eta aste arte iotea, ez? Beste gainontzeko Euskal Herriko beste herrietan bezala. Eta kasu honetan, txatarrez jantzen dira, herri joteetan bezala, ez? Bazakuak, zintak, txanoak, eta beste. Eta, zer egiten dute, makilekin ateratzen dira, etxez-etxe puskak biltzen dituzte, dantzatu, eta beste, merendatu, eta norbait ikusten badute, mozorrotu gabekoa eta, jarraitu eta izutu pixkat eta makilkadaren bat ere hor tartean egoten da. Esan lehendabiziko ostegunak gizakunde izena duela, zeren garai batean gizon helduak ziren txatarraz jantzita ateratzen zirenak, gero bigarren osteguna andrekunde izango da, kasu honetan andreak ziren mozorratzen zirenak, eta gero iritsiko dira Zaldunihote, aurren inauteria zena eta beste. Eta azte arte iotea, herri iotea izango dena.
Ohitura tradizio politak sakan aldean inauterien buelta hontan eta altxasun beste tradizio bat, beste ohitura bat ere badago, hain justu orain datorzen aste gutxi barru egiten dena Kinto Garaia iriste ardelako Santagedaren bueltan egiten tira, kontaigu zu pixka bat zer den eta aurten ere zer den antolatu dutena Kinto Garaia hontarako?
Kintoak egia esan herri gehienetan esango genuke ospatzen direla. Orain Santagedaren inguruan gehien bat burundaldean izaten da. Ziordio, Lastialtxasu, Urdiain, Iturmendi eta herri hauetan. eta bakaikun ere. Eta gero ja, aste arte iauteriaren aldera hor egiten da, Etxarrin, Arbizun, Lakuntzan eta Guarten, gutxi gora bera. Mm-hmm. Horrela ulertzeko. Eta zer da, ba, bueno, 18 urte betetzen dituen belaunaldi horrek edo kinta horrek, ba, bere festak ospatzen du, ez? Nola baita esan da, garai batean, ba, soldadu euskarekin lotuta zegoen nolabait ba justo 18 urte betetzen zituztenak soldadu euskara joaten zirelako, ez? Garai batean esan nahi dut, baina festa ezarragoa da, ez? Baina bueno, garai batean horrela pues justo ez hala izaten zen, justo zirelakoz ba ospatzen zutenak, ez 18 urte betetzen zituztenak. Mm-hmm. Baina bueno, finean zeri izango da Altsasu zari gara, zeren beraiek izango dira aurten lehenak hasiko direnak ospakizunekin, hauek hasten dira ba justo Santagera bezperan. Otsailaren 4an, hau da aste artean bildu egingo dira lehenengoz eta bueno, egun handia urrena izango dute, bosta. Bostean ja dirua eskatzen ibiltzen dira, elegante beraien trajeekin, zeren justo ba bueno, mutilak Altsasuren kasuan txuriz jantzita joaten dira, kaikuarekin txapela eramaten dituzte, gero makil batzuk ba zintaz betetakoak eta zinta hoietan ba bueno, bakoitzaren gustoko irudiak ez josita edo margotuta edo daude. Eta gero neskak pues eramaten dituzte ba euskal jantziak. Eta bueno, guztiok batera eskatzen aritzen dira, hori bostean. Bezperan, bueno, lizkizunen bat edo beste izaten da okerrez banago. Eta, ba bueno, gero bildutakoarekin, ba, urrengo beraien ospakizuneko, ba, festak ez, bazkariak eta beste, estaltzen dituzte. Eta arratsaldero, egunero, 8koa dantzatzen dute. Badaude pues kintoen errege erreginak, kasu hauetan ba bueno, beraiek dute pues ardura pixka bat ez dakit badiruarena eta bueno, antolakuntzarena, nolabait esan da. Eta ba bueno, hau gainetik esan da pues berez zer den festa. Gero egia da Altsasuko gainontzeko kintada guztiak bazkaltzera biltzen direna, baina hau ja izango da urrengo larunbatarekin izaten da, baina egunean Santagedan ba ateratzen dira 18 urte betetzen dituztenak eta gero ba igual duela 25 urte eta 50 eta kinto izan zirenak. Horrela gutxi gora bera.
Ospakizun politak izaten dira gainera, Maider, giro ezin hobea izaten delako herrietan, ez da? Kintoen garaia hauetan. Azkenean,
bai, zeren herri guztia ateratzen da, ez?
Hori da.
Bakoitza bere kintarekin. Eta, bueno, azkenean, ba, festa polita izaten da, bai.
Ba, hemen txe daude, ate joka, beraz, ba, bueno, giro ezin jobea da, torrere, sakan aldeko hainbate herritara, kinto garaionen bueltan. Maider, kirol kontuetara pasako gara jarraitzeko, ba, kasu hontan, Iñigo Zabaloren Bolinkolitzek Irlandako kopa irabazi zuelako, konta iguzu?
Bai, ba, Iñigo Zabalo Altsasuarra da, saskibaloi jokalaria, bere garaian hemen Navarra Basket taldeko saskibaloi jokalaria zen, gero, bueno, utzi zuen lesioak tarteko eta duela bi urte Irlandatik deitu zioten, ba, bertan jokalari aritzeko. Ta handabil, kasu honetan, Irlandako bigarren mailako saskibaloi talde batean, Korkeko, Balinkolin, horrela, esango dugu, taldean dabiltza. Aurten bi helburu zituzten, batetik, lehen mailara igotzea, eta oso ongi doaz gauzak, ba, orain arteko partida guztiak irabazi dituztelako, eta gauzak ondo, pues bueno, martxoaren bukaren despeditzen da liga, eta bueno, oso zerbait oso desastrosoa gertatu beharko litzateke hori ez lortzeko. Beraz, hori nahiko bideratuta. Eta aldi berean baselkatu ziren kopa jolasteko, Irlandako kopa, eta inzuzen ere larun batean jokatu zuten Dublinen, esango dizut, Carlow taldearen kontra. Eta bueno, esan digu Iñigok, hasieran kosta zitzaiela, ba, beraiu ziren favorito, baina badakiz egun arraro hietako bat, eta oso partzial txarrak egin zituzten hasieran, joan ziren 24-8 galtzen, baina azkenean buelta eman zioten, eta kopa lortu dute, eta pozpozik horri bilidira, azte buruan ospatzen, eta bueno, ba, polita, ez? Bertako batek alako esperientzia bizializatea.
Ba, bai, pozik egoteko arrazoiak badaude beraz, zorionak ere hemendik bidaliko dizkiegu, eta jarraituko dugu aurrera kirol kontuekin baita ere, ba, Naiara Diezek Eurokapeko final 16-etarako itzulerako partida jokatuko duelako.
Bai, pues hori justu izango da, bihar, asteazkenean, Naiara Diez, ba, saskibaloi jokalaria da ere, altsasuarra, eta da Lointek Gernika taldeko kapitaina. Lointek Gernika estatu mailan, ba, lehen mailan jokatzen du saskibaloian, eta ere nahiko ongi dabil, baina, momentuz historia egiten ari dira Eurocup txapelketan. Final 16-etarako zalkatu ziren, aurreko asteburuan joaneko partida jokatu zuten Gernikan, irabazi egin zuten, 81 eta 73 Hungariako talde baten kontra, eta bihar ba, buelta jokatuko dute Hungarian. 18 puntoko errenta dute, baina bueno, badakizu gauza hauek azkenean Europa mailako ba, talde on bat da, Hungariakoa, eta bueno, ba, badute bere beldurtsoa, baina bueno, hor badute koltsoi bat, ez, 18 puntukoa, eta ia historia egiten jarraitzen duten, eta final 8-etarako zelkatzen diren.
Horixe da, sortea opako diegu hemendi, biharko itzulerako partidu, bueno, final 16-etako itzulerako partida honetarako, eta amaitu baino lehen Maider, ba, azken kirolko ontu bat, kasu honetan, ba, Espainiako ziklokros selekzioak mundialetarako zerrenda argitaratu du, eta uarte arbat dago junior mailako zerrendan, konta iguzu?
Bai, bai, gora Arrieta Lizarraga da, txirrendulari uartearra, Espainiako ziklokros txapelketa irabazi zuen, ustuta aipatu genuela. Izan zen Ilbeltzaren hasieran Pontevedran, eta orain, ba, bueno, Espainiako selekzioak konbokatu egin du, justo asteburu honetan, Suitzan, okerrez banago, Duen Forden jokatuko diren, ba, ziklokros mundialetan parte hartzeko. Berak esan digu, ba, oso pozik dagoela, jakina, ba, bertan arituko delako, eta ba, bere asmoa dela, ba, lasterketan ahalik eta hobekien ateratzea, zan, irtera ahalik eta egokiena egitea, ez, ba, ongi posizionatzeko hasieratik, eta, bueno, pues, gero ja, pues, duen guztia ematea gizonak, baina, bueno, berak momentuz esaten du, ba, mundialean aritzeko esperientziaz gozatu nahi duela, eta honena opa dio guigandean aritxuko da goizeko 11:00 okorrez banago, bai. Ba, izango da bere lasterketa.
Ba, honen opako dio aipatzen zenuen bezala, eta gainera, ba, bueno, Maider zuekin hitz egiten dugun bakoitzean, ba, ikusten dugu sakanan puntako kirolariak ere badirela, kirol disiplina askotan eta oso ugaritan gainera. Beraz, ba, bueno, horrela jarraitu dezala kontuak ere. Honekin amaituko dugu, sakanaldeko errepasoa, ekarri gizkiguzun albiste guzti hauek Maider, ba, eskerrak eman behar dizkizugu, ba, bertako gauzen kontuen berri ere gurean emateagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz esandako eskerrik asko, eta bi aste barrura arte, ondo ibili, Maider.
Berdin, agur.